Labrīt! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Neilgi pēc pusnakts ugunsdzēsēji ir lokalizējuši paaugstinātās bīstamības ugunsgrēku, kas vakar vakarā izcēlās restorānu tīkla Lido gaļas pārstrādes un ražošanas cehā. Saskaņā ar ugunsdzēsēju sniegto informāciju notikuma vietā dega divu stāvu ražošanas ēka, angāra tipa noliktava, administratīvās telpas un kūpināšanas cehs 600 kvadrātmetru platībā. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs šodien dosies uz Igaunijas pilsētu Pērnavu, kur piedalīsies Latvijas un Igaunijas ārlietu ministriju neformālajā seminārā. Kaimiņzemē Rinkevičs ne tikai tiksies ar Igaunijas ārlietu ministru Urmasu Reinsalu, bet piedalīsies arī politiskajās konsultācijās. Šodien 12. Klašu skolēnu kārtos centralizēto eksāmenu matemātikā. Centralizētos eksāmenus Latvijā šogad kārtos nedaudz vairāk kā 15 000 12. Klases skolēnu un gandrīz 2 000 9. Klašu skolēnu, kuri izvēlējušies kārtot latviešu valodas eksāmenu. Šodien sākas Rīgas reģiona skolām elektroniskā reģistrēšanās dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā. Kurzemes un Zemgales reģionā reģistrācija sāksies 13. jūnijā, savukārt Latgales un Vidzemes reģionā tā sākās jau iepriekš. Šovasar nodarbinātības valsts aģentūra skolānu nodarbinātības pasākums īstenos no 1. jūlija līdz 31. augustam. ASV bāzētā mikroblogošanas vietne Twitter paziņoja, ka slēgusi ar Ķīnas, Krievijas un Turcijas valsts struktūrām saistītus vairākus tūkstošus kontu, kas izmantoti propagandai, dezinformācijai un uzbrukumiem politiskajiem oponentiem. Vislielākais šo kontu tīkls saistīts ar Ķīnu. Tie izplatīja ģeopolitiskus vēstījumus, kas bija labēlīgi Ķīnas komunistiskajai partijai, kā arī Ķīnas valdības viedokli par koronavīrusa pandēmiju un kritizēja Taivānu. Krievijas kontu tīkls izmantots, lai pārsūtītu tvītus, kuros sniegts pozitīvs viedoklis par valdošo partiju vienotā Krievija un uzbruks politiskajiem disidentiem. Turcijas tīkla kontu nolūks bijis vairot atbalstu prezidentam Recepam Tayyipam Erdoganam un viņa vadītājai partijai. Slēgtie konti būs pieejami arhīvā, lai tos varētu izmantot pētījumiem. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienā debesis brīžiem skaidrosies, vietām lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Putīs mērens austrumu ziemeļaustrumu vējš, kas negaiss laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra 20-25 grādi, vietām līdz piekrastē un teritorijas ziemeļaustrumos 1.16.20. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.